halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan u dhegeystayaal, waa 14 bisha julaay sanadkuna waa 2019. idaacaddeena fiidnimona waxaa halkan wadajirida kaga soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a saddex nin oo la sheegay in lagu helay inay ka dambeeyeen weerar isqarxin ismidaamin ah oo lagu qaaday hoteel muqdisho ku yaala sannadkii 2017 oo maanta la toogtay.
waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii naase hablood 2 taariikhdu markay 18-kii bishii 10-aad 2017. maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bishii 7-aad 2019 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda ciidamada qalabka sida.
guddoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani oo laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Hargeysa.
waxaa la ii geeyey qol wanaagsan, waxaan helay nadaafad, jimicsi, intii aan xaqow lahaaba waan helay, waana ka mahad sheeganayaa ciidanka suluubta iyo xabsiga. wuxuun baan dee uurku taalla ah oo aanan ilaawi karin. saddexdii cisho aan ku jira saliga dhexe ayaa si wanaagsan layla dhaqmin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan shaqaaqooyin ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer
iyo qodobo kalena waan idiinaynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
danjirihii Britain u joogay Washington Kim Daruj ayaa xilka iska casilay maanta 4. danjiraha ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn inuu shaqadiisa sii wato maadaama uu la shaaciyey xog qarsoodi ah oo uu ku sheegay madaxweyne Trump iyo maamulkiisu inuu yahay mid liita oo aan sii shaqayn karayn. danjiraha ayaa qoraal uu soo gudbiyey waxa uu ku sheegay in inkasta oo muddada xilkiisa ay uga dhibnayd muddo sanad ah, haddana uu u arkay in xaaladda jirta ay qasab ka dhigayso in danjiro cusub loo soo magacaabo Washington. danjirahan ayaa xilka hayay tan iyo sanadkii 2016.
amiirka dalka Qatar oo booqanaya dalkan Mareykanka ayaa booqashadiisa fursad ah uga dhigtay in uu si uu u muujiyo xiriirka sii kordhaya ee dhinaca dhaqaalaha iyo gaashaandhigga ee dalkiisu uu la wadaago Mareykanka. laakiin amiirka Qatar ayaan soo hadal qaadin doorkii laga filayay inuu ka qaato dhexdhexaadinta Mareykanka iyo Iiraan. Sheekh Tamiim bin Xamed Atani ayaa shalayto aqalka cad waxa uu kula kulmay madaxweynaha Mareykanka isagoo xarunta gaashaandhigga ee Pentagonkana kula kulmay si hayaa xilka xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka.
xaakim Mareykan ah oo federaali ah ayaa xukun uu soo saaray ku sheegay in wasaaradda garsoorku aanay bedeli karin kooxda u qaabilsan arrimaha sharciga si ay su-aalaha tirkoobka ugu daraan su-aal ku saabsan dhalashada uu qofku haysto. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa bishii Juun go-aan ka gaadhay qodobka la xidhiidha su-aashaas, laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayay saraakiishu sheegayaan in ay ka go-an tahay inuu arrintan meel mariyo oo dadka la weydiiyo dhalashada ay haystaan marka la gaaro tirakoobka guud ee dadka ku nool Mareykanka sanadka 2020. xeerarlayaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa isniintii sheegay in ay tallaabo qaadi doonaan si ay su-aashaasi ugu daraan su-aalaha tirakoobka, laakiin ma bixin xeerarlayuhu faahfaahin dheeraad ah oo arrintaasi ku saabsan.
warbixin cusub oo soo baxday ayaa waxay ku baaqaysaa in dareen gaar ah la siiyo tuhumo la xiriira in si xun loola dhaqmo caruurta dadka muhaajiriinta ee lagu hayo xarumaha xuduudda gobolka Arizona. warbixintaasi ayaa imaneysa toddobaad kadib markii kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka uu sharaxaad ka bixiyey xaalad uu sheegay in ay ka jirto goobaha dadka muhaajiriinta lagu hayo ee xuduudda gobolka Texas oo uu sheegay in ay jirto xaalad khatar ah oo isugu jirta xarumo dadka lagu cariirinayo iyo waqti dheer oo dadkaasi halkaasi lagu hayo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mudaharaad ballaaran oo ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu keenay khasaaraha dhaawaca 6 askari iyo 2 qof oo rayid ah, iyadoo iminka wararku ay sheegayaan in ay u istaagay mudaharaadkaas. Warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Akule.
Lix askari ayaa dhaawacyo fudud soo gaadheen, 2 qof oo rayidna waxa soo gaadhay dhaawacyo fudud sida wararka ka imanaya magaalada Burco ee gobolka Togdheer ay sheegeen. Dhaawacyadan ayaa ka dhashay mudaharaadyo ballaaran oo ka dhacay magaaladaasi iyadoo gelinkii dambe ee maanta ay siisa soo taraysa u bilowdeen. Mudaharaadyadaasi ayaa waxaa la sheegay inay abaabuleen islamarkaana ka dhasheen dad ka gadoodsan dagaalka ku dhex maray deegaanka Yube ee gobolka Sanaag, ciidamada Somaliland iyo kuwa Korneyl Caare. Banaanbaxan ayaa waxa uu la sheegay inuu khasaaraha uu geystay uu u badan yahay dhinaca hanti la burburiyey, gaadiid, dhismayaal iyo meherado qaarkood oo iyagana la sheegay in dad dhallinyaro u badani ay gacanta saareen ama ay boobeen. Haddaba fiyooda oo la xidhiidhay magaalada Burco ayaa dad goob joogayaali waxay sheegeen in bannaanbaxaasi haatan u qaboobay iyadoo si xoog lehna rasaas loogu riday. Ciidamada booliska ayaa la sheegay markii dambe in lagu xoojiyey ciidamada militariga kuwaasi oo kala kaxeeyey dadkii bannaanbaxa ka dhigayey oo aad u tiro badnaa sida wararka halkaasi ka soo baxaya ay xaqiijiyeen. Dhinaca kale waxaan la xidhiidhay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland sarreeyagaas Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle, isagoo iga warramay ugu horeyn xaaladdu sida ay tahay.
Horta sida guud mudaharaad xoog leh baa magaalada laga abaabulay, ma garatay?
Waata
ciidanka boliiska ayaa u babacligay oo inta keliyada ku dadaalay geyey xagga sacbiga kaleba, ma garatay? Khasaaraha wadada kaydada ay ku gubeen unbaa khasaaraha jira, ma garatay? Ciidanka boliiska oo dhaawacay gaaleen 6 askar oo dhaawaca dhaawac fududa iyo 3 baabuur oo ay wax gaaleen, intaas ay makay ilaa hadda aan ognahay. Marka xaaladduna waa degantay, ma waa dhowdhowday nabadgelyo aad bay u wanaagsantay. Inkastoo qaybladii iyo buuqii halsanay kuwa socdaama jira, haddana waa xaalad taagan baanu aragnaa. Nabadgelyo weye wax intay oo saxaba ma hayno, wax gaaleen lama hayno.
Laba qof baa la sheegay inay dhaawacmeen.
Labadaasi waxa weeyaan laba guri sabsanayay, nin bay guri ugu tagaan shicib ah. Iyagaas imaamsada dabadda war iska difaacay. Waa dhaawac fudud bay qabaan labaasi, waa wax weyn ma qabaan. Waana la soo qaaday kii xabadaha kii la joogayna waa haynaa, waa la aqoonsaday labadii xabadaha, ninkii xabadaha hiyna waa la aqoonsaday, waa nabadgelyo.
Dadka ku dhegaysanaya maxaad ugu baaqaysaa imika?
Waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer Togdheer inay ilaaliyaan nabadgelyada oo ubadkan iyo nimanka dumarka yaacaya iyo nimankan meesha maraya ay la hadlaan oo nabadgelyada gacanta ku soo celiyaan. Waxa weeyaan way ogaayeen dhibaatada, dhibaatadii dalkan ka dhacday way ogaayeen iyo waxyaalihii ay ku timi. Maanta looma baahna fribsid la sameeyo oo laga abuuro gobolkii dhibaato. Waxaan kula talinayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay soo celiyaan. Ciidankuna wuxuu heegan yahay inuu nabadgelyada sugo haddii ay adkaanaysa iyo haddii qaboobaysaba.
Dhinaca ceergaabo maxaad ka war haysaa taliya?
Ceergaabo waa degantay, imika waa degantay.
Labadan mudaharaad midina muugeysan wax dhimashaa sida wararku ay tilmaameen. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Dhinaca kale, sidaad idaacaddeenni galabtaba aad ku maqasheen, dadka careebsan dagaal maanta ka dhacay deegaanka Yube ee bariga gobolka Sanaag ayaa mudaharaad waxa ay ka dhigeen wadooyinka magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag, iyadoo wararka laga helay halkaasina ay sheegayaan in wax khasaare nafeed ah aysan banaanbaxyadaasi geysan. Waa kan Isla Qadar Maxamed Cakule.
Wararka ka imanaya magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya inaanay wax dhibaataa geysanin mudaharaadyo halkaasi ka dhacay Saaka, kuwaasi oo ka dhashay sida la sheegay dhallinyaro ka gadooday 2 ciidan oo dagaal ku dhex maray deegaanka Yube ee bariga gobolka Sanaag. Dhallinyaradan ayaa wararku waxay sheegayaan inay ku bilaabeen dariiqyada magaalada Ceergaabo inay ku gubaan taayiro, hase yeeshee markii dambe ayaa tirada dadka bannaanbaxaya ay kasii kordheen intii hore. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag oo khadka telefoonka kula xidhiiray isagoo xilligaasi joogay halka bannaanbaxyadu ay ka dhacayeen ayaa waxa uu sheegay v o a sidan.
Ceergaabo joogaan waxaa waa degantay, haddaraad buu fiican tahay waantii xawaayaro mudaharaad oo dhalinyaro yarero inay taayirada cabdulaal ciidankaa ka hortagay jaka joojiyey.
Marka
waana degantay haddeer oo caadi weyn.
Marka dhallinyaradu maxay doonayeen gudoomiye?
Dhallinyarada waxay doonayaan adigu dad baa been abuuray sameeyo oo ciidamo halka ka soo baxay bariga joogi jiray iyo ciidamo dhinacan halkaaska helay. Ciidankeedu waa ciidankaasaa la laayay, dad baa la laayay, wax noocaasa
waa gartay
ayaa lagu akriyay. Dabadeedna halkaas taahiraa yarkaas la soo yacay, taahiradana waa lagu hortigay, ciidankaas ka hortigay goolkuna waa degan yahay adeer. Wixii ay soo urursadeen wixiina waa la kala yaacay, waanu kala yaacinay. Malafiya maaltoona waxba kama dhehen. Intaa shoobaraha yarna shoobarahana waa laga hortigay, dhibaato weyn ma jirto. Halka ay ciidamada fiicnaan khasaaro weyn ma jiro.
Gudoomiyaha wangeesta kale wax ka weydiiyey dagaalka ka dhacay deegaanka Yuba ee bariga gobolka Sanaag ayaa waxa uu ii sheegay in dhibaatada halkaasi ka dhacday ay ahayd mid u dhexaysay laba ciidan, sida uu sheegay.
Wallaahi xagga waxweyn meel gobol la yihaahdo weye meeshu waa waxweye ciidamadooda isku aaday halka suuriya, laakiin weli khasaarahood nama soo gaarin. Khasaaro weyse ma jiraa daali kasoo baxa xaggan iyo goob wala ciidan marka halkaasi iska ku kulmeen meesha.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Maleeshiya ka tirsan ciidanka Carwe iyo ciidan ka tirsan kuwa Soomaaliland ay iska heleen deegaanada Yuba agtiisa meel ah halkaasi oo dagaal ku dhex maray. Khasaaraha halkaasi ka dhacay ayaan cidina ogeyn, iyadoo oo saraakiisha ciidamada oo aan isku dayna inaan la xidhiirnana aanay noo suurtagelin. Geesta kale, magaalada Ceelaf Weyn ayaa waxaa la sheegay in lagu soo rogay bandow habeenkii xalay ahaa. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag ayaan weydiiyey ujeedada bandoodan.
Nabadgelyo ahaan baa magaalada amnigeed habeenkii calanku u bandowgareeyaan. Waa nabadgelyo ahaan maanta waa caadi, laakiin habeenkii de waa saaran waana waxa weye ciidamada waa joogaan dadka waade lagu kala hortooga wax kale ma jiraan, dhibaato kale ma jira.
Bandoodu markaa ma wixii hubsitay khusaysaa si ay dadku u fahmaan?
Wixii hubsitada ha wixii hubsitada waa khusaysaa wixii aad aragtay dhaqaalaha ma wax samaynayaanba waa khusaysaa. Laakiin waxa weeye dadku inay iska kala seexdaan, guryahooda iska kala galaan waa fiican tahay.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee v o a. Maxkamadda militariga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xukun toogasho ah ku fulisay saddex ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ku eedeysnaa weerarkii ay dadku ku dhinteen ee 2017 lagu qaaday hoteelka Nasa Habloodlaba ee magaalada Muqdisho. Raggan oo saaka la toogtay laguna toogtay fakaaraha iskuulka Boliisiyo ee magaalada Muqdisho ayaa loo haystay inay ku lug lahaayeen weerar ay ku dhinteen 18 qof, 74 kalena ay ku dhaawacmeen 28 bishii Oktoobar sanadkii 2017. Wariyaha V O A da Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah ku fulisay saddex qof oo ay horey maxkamaddu xukun dil ah ugu riday, kuwaas oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab kuna eedeysnaa weeraro iyo qaraxyo ay dad ku dhinteen oo Muqdisho ka dhacay. Raggan ayaa lagu kala magacaaba Farxaan Maxamed Samatar oo 22 jir ah, Cabdinaasir Dhaqane oo 19 jir ah, iyo Abshir Maxamuud Xaaji oo 22 jir ah ayaa lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday hoteelka Nasa Habloodlaba 18 Oktoobar 2017, waxaana la sheegay in ay gudaha u galeen hoteelka qaraxyo kadib isla markaana ay ku dileen hoteelka mas-uuliyiin saraakiil iyo dad shacab ah, sida uu ku dhawaaqay xiriiriyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Cabdullaahi Buule.
Taariikhdu markay ahayd 22 bishii shanaad 2018, waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal Farxaan Maxamed Samantar 22 jir ah, Ina Safiye Maxamed ku dhashay Galguduud, Cabdinaasir Dhaqane Xasan 19 jir ah, Ina Xabiibo Maxamuud ku dhashay Gedo, Abshir Maxamed Xaaji Buule 22 jir ah, Ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Saako, kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dambiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis, iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hoteel Nasa Hablood laba taariikhdu markay ahayd 18 bishii 10 2017. Weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maal ah, waxaana ku geeriyooday weerarka inta la hubiyey 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 47 ruux oo kale. taariikhdu markay 30-kii bisha 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii Naasahabloodlaba. taariikhdu markay 18-kii bisha 10-aad 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bisha 7-aad 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida.
dadka ku dhintay weerarkaasi oo lagu sheegay in ka badan 20 ruux ayaa waxaa ku jiray wasiir dowliga xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka Burci Maxamed Xamse. si kastoo ay ahaato maxkamadda ciidamada militariga Soomaaliya ayaa dilalka ugu badan ku fulisa xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo askarta ciidamada dawladda ee lagu helo faldambiyeedyada isugu jira dilalka iyo weerarada qorsheysan. inkastoo dhowr jeer dhaleeceyn kala kulantay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee diidan fulinta xukunada dilka iyo hanaanka ay u martay dawladda. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal weynagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga uu wadani oo muddooyinkii u dambeeyaba ku xiraa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ayaa la soo daayay, sida uu ku soo warramay wariyaheena VOA Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Sidiiq Dhame oo in muddo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa maanta xorriyadiisii dib u helay. markii la soo daayay ayaa gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Sidiiq Dhame waxaan kula kulmay barxadda hore ee xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. gudoomiyaha ayaa sawir ka bixiyay muddadii uu ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa.
akhdaro xabsiga dhexe waxa gacanta ku hayay ciidanka asluubta, waa ciidan sharaf leh ee magacan asluubtana in Ilaahay u qaaday baabaad muddo de xuquuqda maxbuuska sida uu ilaalinayaa si wanaagsan bay ahayd. waxa ila dhaqmay si sharaf leh, waxa la igeeyay qol wanaagsan, waxaan helay nadaafad, jimicsi, intii aan xaqowlahaaba waan helay, waana ka mahad sheeganayaa ciidanka asluubta iyo xabsiga. wuxuun baan dee uurkutaalla ah oo aanan ilaawi karayn 3-4 maalmood xabsiga aan ku jiray saliga dhexe oo ciidanka debileysku ay maamulaan ayaa si wanaagsan layla dhaqmin. waxaa la igeeyay qol madow oo bilaa koronto ah oo iftiinkiisu faamuleer yaroo taaka leeg uu ka soo geliyo. waxaa la ii diiday oo aan runtii xaq u lahaa inaan la kulmo looyaradayda, maan helin waalidkay, xisbigii aan ka tirsanaa, iyo ehelkaygiiba. waxaana runtii u arkaa in ciidanka booliska saldhigaas xuquuqdayda muwaadinnimo iyo taxsibinimaba ay ku tunteen si xumo layla dhaqmay. waxaase laakiin dee nafsi bixeegii kaha xabsiga magaalada Hargeysa ee ciidanka asluubta oo si wanaagsan ila dhaqma. wallaahi waxaan ku talin lahaa in dee ciidanka biliiska lagu sameeyo dub habeen weyn reform oo waxa weeye laamahooga baarista oo kale. waxaad arkaysaa kiis 6 bilood la baarayo ama 5 bilood oo waxa weeyday macno weyn ba lahayn. waxa kaleed ogaanaysa markaad maxaabiista wareysatood dee la joogto muddo, dadka inta ugu badanayba inay baarid xumo u xidhan yihiin.
imika xorriyadaadiba ku soo noqotay taageerayaashii iyo xisbigii iyo wadankiiba guud ahaan waa dhex soconaysaa xorriyadaadiba soo noqotay kumaad noqon doonta?
horta Khadar Maxamed Cakflow, xarigii shanaad ee aniga la xidhu ahaa 2015-16-19-19 intaba waxaa lay xidhay xaq darro, waxaana laygu xidhay uun xorriyad tulqow dee xaqana iyo baadirkuna sida aanay dharaartiyo habeen mugdigiyo madowga aanay isugu ay u kala soocan yihiin bay u kala soocan yihiin mar kastana. anigu waxaan ixtiraamnaa qawaaniinta qaranka iyo dalka Soomaaliland, waxaana noo damaanad qaaday xeernimar, waxa noo damaanad qaaday xorriyad qowlka inaan xukuumadda toosino oo xaq sheegno oo wixii naga xun aanu sheegno dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa kaloo noo damaanad qaaday xeer hoosaadka ay ku aasaasiyeen asxaabta qaranku xeer nomor 14, taasaa keenaysa anigu marnaba inaanu cabsini igu reebin, aanan kalsoonideyda iyo xisbinimadeyda midna aanu isbedelin. waxaanan aaminsanahay intaa dee mustaqbalku dheer yahay, dhalinyarada kale dhigayga laftigooga iyagana waxaan ku dhiirigelinayaa warar xaqa iyo inaan uga gaban kan baaleerkaya iyo kanaa ilaahayba iyo kanaa ii dhow aan sheegno. xisbi ahaana anagu waxaan aaminsannahay in dee wax badan inaga xun yihiin, cadaaladdu inaga xuntay. xisbiga kulmiye laftigiisa oo dee mucaarad soo maray oo dee waxa dhalinyaraha noocaan ina hore u soo bandhigayo oranayeen waxaan leey war xariga waan u adkaysanayna xurriyadda marka naga qaadaan waan u adkaysanayna idinku dhalaysha iyo toosinta iyo mabaadiida guud ee naga dhaxeeya aga xajiimoolina oo adkaysto markuu siyaasiga xisbiga ka tirsanay wixii naga qalloocan sheego dee soo qabtaa oranina waxaana runtii dee caburin weyn oo ballaaran ah aniga xeerka laygu xukumay iyo qodobada la adeegsanay oo xeerkii ciqaabta kuudee 2016 isaguna lama jaan qaaday nolosha casriga iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland dastuurka Soomaaliland wuxuu jideynayaa uu leeyahay wax wal oo dastuurka ka hor imarayaaba ma aha sharci waxa aniga laygu xukumay dastuurkii dee ka hor imarayay oo ma joognaba xilligii dictatorka markii dee waxa shuruucdan la adeegsanayay noloshan horeba waa laga gudbay Soomaaliland waa dimuqraadi waa hal cod iyo hal qof xisbiga qaran baa jira dhaliil baa la sheegayaa hay'ad check and balance iyo baa jira sabab marka loo damqadaaba ma taalo waxaan ummadda Soomaaliland u sheegayaa Cabdimaalik cadaalad darru ku xuray wuxuu doonayaa hiil wuxuu doonayaa hagar in la isbaal istaago ayuu doonayaa waxa kalaan madaxweynaha qaranka codsan lahaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa waxa ku jira niman xukun dhaafay qaarkood 6 sano xarig ku dhaafay qofka muwaadinka iyo qofka kale xiraniba wuxuu xaq u leeyahay markuu xukunkiisu dhamaado in xurriyadiisa ama eed labaad loo jeediyo dambi labaad lagu helo ama dee inaan sida maaragtay xoolaha qofku inaan bariisuun la siinun xabsi ku jirin war dad baa 15 sano xiraan oo hadana aan xurriyadna haysanin xaqna inoogu leh Soomaaliland xaq u leh dastuurka iyo calankana dee hoos harsanaya in lagu dul dhex dulmiyana anagu ma taageersanin
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Suudaan ayaa heshiis isla gaaray hadaba Ibrahim Xasan Danduray ayaa arintan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arimaha siyaasadda caalamiga
Suudaan waxaa ka jiray xasarad oo runtii soo jiitamaysay haddana taasoo keentay in madaxweynaha hore Al-Bashir xukunkii laga rido oo militariga uu talada dalka gacanta ku dhigo shacabku markii hore uu soo dhaweeyay laakiin markii dambe cabsibu muujiyay inay militari u rabaan inay xukunka siyaasadda hadda ka hor oo Al-Bashir sameeyay marka mudaharaadkii iyo waxa weeyaan wadooyinkii istaagaan oo ayna shaqada xadin ayay dhaqaaq qulu noqday marka adigu ugu dambeysan heshiis ayaa la gaaray militariga iyo qolada mucaaradka ah ee fayidka ah taasoo keenaysa marka in arrinta la soo afjaro waxayna imanaysaa waa arrin oo runtii cadaadis lagu saaray militariga in
yaa ka dambeeya heshiiska inay wada gaaraan labada dhinac
arrintan saddex arrinba waa la dhihi karaa midda koowaad dadaalka ay dhalinyaradu Suudaan ay sameeyeen oo ay ka hor yimaadeen qaabkana ay hadda u wadaan militarigu xukunka u wadaan tan kale labaad mubaadaradii ay Itoobiya iyo Afrika ay sameeyeen oo ayadana ay ku cadaadiyeen in Suudaan ciidamadu inay ay ogolaadaan wada hadal oo ay arrinta soo afjaraan waxa ka sii muhiimsanayd oo kale ee Mareykanka iyo beesha caalamka oo galbeedka inay laftoodu ay xoogga saareen laftoodu gaar ahaan carabaha laftooda sida qaarkood marka arrimahaasuna waxay keeneen inay militarigu inay garwaaqsadaan inaynan xukunka sidan ku siiyeen karin oo ay shacabka dib ugu noqdaan kadibna la helo nidaam oo riyaasi ah oo siyaadiya oo kan militarigana laga guuro arintaas oo u horseedi doonta Suudaan deganaanta siyaasadeed kana badbaadinaysa burbur ku yimaada dalka Suudaan oo muhiim u ahaa runtii Afrika iyo bariga Afrika iyo geeska Afrika ba oo ahaa dowlad aad xiriir fiican oo la leh ilaa 9 dowlad xadal leh oo Afrika ah
Islaamiyiinta iyagu marka dhinacooda fiirsa qayb ma ka yihiin heshiiska
heshiiskan wuxuu dhaxmaray militariga iyo xoolaha mucaaradka ka qayb qaatay ridida nidaamkii hore marka xoolaha naada mucaaradka waxa weeyaan way ka wada kooban yihiin dhamaan shacabka Suudaan oo dhan laakiin rumuustii hore ka tirsanayd maamulkii hore siyaasiyiintii iyo xukunka ku hayay waxa weeyaan meesha kaba muuqdaan dadkoodii gaar ahaan ma garanaysaa madaxweyne Al-Bashir wali waa xiran yahay laakiin madaxweyne Al-Bashir wuxuu ka soo jeeday carab islaamiya oo maamuli jirtay ikhwaanka maamuli jiray suudaan marka rumusto dhalinyaradoodii iyo kawaadirtoodii way shaqeeyaan oo dawladda ayay ka tirsan yihiin lagamana fujin karo lagamana baacsan karo lagamana caydin karo shaqooyinkooda welibana ragooda ugu muhiimsanaa ma xirno way joogaan marka waa qayb ka mid ah oo asaasi u ahaa oo qayb uun ka ahaa sistamka cusub ee waxa weeyaan furmi doona marka waana sistamkan waa sistam axsaab weeye marka tartan baa la geli doonaa mooyaane waxaa filayaa hadda in aanan qolo gaar aha la beegsan doonin laakiin dadkii ku lug lahaa corruptionka iyo musuqmaasuqa iyo tixadiyaad hadii ugu helo unbaun si fardi fardi ah laga yaabaa in dib loola xisaabtamo laakiin suudaantu waxay caan ku yihiin waa dad oo runtii tasaamux leh oo isdhexgal leh oo waxa weeyaan ayna meesha ku jirin in aad la isku baacsado arrimaha ideolojiyaadka iyo qabaaisha
marka militariga iyo mucaaradka inay heshiiyaan oo gacmaha isqabsadaan ilaa iyo inta dalkaasi doorashooyin uu ka gaarayo mataa mid lagu kalsoonan karo
marka la akhrido hadda xaaliyan tajribada jaraa'idka la soo dhaafay iyo sidii dhalinyarada suudaan iyo kacdoonku u soo jeeda markaa fiiriso iyo militariga hadda xukuumad dalka suudaan oo qaarkood ayna khibrad iyo experience weyn u sii lahayn inay dalka sii hogaamiyaan iyo bareeshka cadaadiska ka yimid beesha caalamka gaar ahaan maraykanka iyo welibana africa ay ka yimid markaa fiiriso rajo weyn baa muuqataa in heshiiskan weyn ka qaatay arrintan ambasador maxamuud dirir oo runtii ahaa safiir ethoobiya u fadhin jiray kaahira asalkiisuna soomaalida uu yahay deegaanka inuu ka qayb qaatay arrintan inuu xal looga helo marka rajadu way fiican tahay doorashooyin la qabto axdaaftuna marka ay ku tartamaan kadibna markaas ciddii ay shacabka suudaan u doortana markaas ay horey usii wadaan waxaadna hadda moodaa inay suudaan ay ku wareegeyso runtii tiirka siyaasadda arrimaha dibadda ama si guud beesha caalamka
dalalka igad door weyn ayay ku leeyihiin sidii suudaan ay u degleed iyo heshiiskanba sida haatan la dareemayo marka gobolka marka aad fiiriso heshiiskan muxuu uga dhigan yahay
deganaansho siyaasadeed oo laga hela suudaan wuxuu ka hortegayaa inay ka faa'iidaystaan ururada runtii ka kalluumaystaa sida daacish iyo sida alqaida qodobka labaad ee muuqda wuxuu yahay in loolanka xagga dhaqaalaha u dhexeeya maraykanka iyo jaynaha geeska afrika kusoo baahayay sanadihii ugu dambeeyey waxaad moodaa inay ku guuleysteen maraykanku in ay arrintaas ay kaga guuleysteen jaynaha ethoobiya isbedel baa ka dhacay suudaanna way ku sigay arrintaas waxaa in ay maraykanka iyo xulafadiisu ay ku guuleysteen in ay majaraha dhaqaalaha iyo ganacsiga geeska afrika iyo bariga afrikaba inay ku xoog badnaan doonaan arrintaas welibana lafii xiriirta arrimaha siyaasadda oo aynan ka marnayn siyaasadda hadda afrika ka jirta iyo loolankan iyadana muuqata waxaa kaloo sidoo kale muuqda in loolanka u dhexeeyay turkiya iyo imaaraadka iyo sacuudiga iyo masar laftoodu ay ku guuleysteen masar iyo imaaraadka oo sacuudigu oo saaxiibba dhow la ah maraykanka ay ku guuleysteen in ay geeska afrika iyo bariga afrikaba in ayagu siyaasadooda ay saareen ku yeeshaan suudaanna ay garab istaagaan ula sugiyaan runtii dhaqaalo fara badan oo ay ku garab istaagayaan deganaanshaha hadda ka jirta suudaan oo laga xasilinayo
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan saal oo ka faalooda arrimaha caalamiga ah oo khadka telefoonka igu warramayey
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaad dhegeysanaysaan baahinteenii fiidnimo ay wadajiriga kugu soo jeedinayaan Xuseen Bare Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobada idinku soo maqannaa waxaa ka mid ah haweenka iyo qoyska, dooda gaaban hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Danjiryihii Britain u joogay magaaladani Washington, Kim Darroch ayaa xilka iska casilay maanta Arbaca. Danjiraha ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn inuu shaqadiisa sii wato, maadaama uu la shaaciyay xog qarsoodi ahayd oo ku sheegay in madaxweyne Trump iyo maamulkiisu uu yahay mid liita oo aan shaqaynaynin. Danjiraha ayaa qoraal uu soo gudbiyey waxa uu ku sheegay in inkastoo muddo xileedkiisa ay u dhinayd muddo sanad ah, haddana uu arkay in xaaladda jirta ay qasab ka dhigayso in danjiro cusub lasoo magacaabo. Danjiraha ayaa xilka hayay tan iyo sanadkii 2016.
Ameerika dalka Qatar oo booqanaya dalkan Mareykanka ayaa booqashadiisa fursad uga dhigtay si uu u muujiyo xiriirka sii kordhaya ee dhinaca dhaqaalaha iyo gaashaandhigga ee dalkiisa uu la wadaago Mareykanka. Laakiin Ameerika Qatar ayaan soo hadal qaadin doorkii laga filayay inuu ka qaato dhexdhexaadinta Mareykanka iyo Iiraan. Sheekh Tamiim bin Xamed Atani ayaa shalayto aqalka cad waxa uu kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Trump isagoo xarunta gaashaandhigga ee Pentagonkana kula kulmay si hayaa xilka xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka.
Xaakim Mareykan oo federaal ah ayaa xukun u soo saaray ku sheegay in wasaaradda garsoorku aanay bedeli karin kooxda u qaabilsan arrimaha sharciga si ay su-aalaha tirakoobka ugu daraan su-aal ku saabsan dhalashada uu qofku haysto. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa bishii Juun go-aan ku gaadhay qodobka la xidhiira su-aashaasi in meesha laga saaro. laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saraakiishu ay sheegayaan in ay ka go-an tahay in uu arrintan meel mariyo oo dadka la weydiiyo dhalashada ay haystaan marka la gaaro tirakoobka guud ee dadka ku nool Mareykanka sanadka 2020. xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa isniintii sheegay in ay tallaabo qaadi doonaan si ay su-aashaasi ugu daraan su-aalaha tirakoobka, laakiin ma bixin xeerilaalihu faahfaahin dheeraada oo arrintaasi ku saabsan.
warbixin cusub oo soo baxday ayaa waxa ay ku baaqaysaa in dareen gaar la siiyo tuhmo la xiriira in si xun loola dhaqmo caruurta dadka muhaajiriinta ee lagu hayo xarumaha xuduudda gobolka Arizona. warbixintaasi ayaa imanaysaa toddobaad kadib markii kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka uu sharaxaad ka bixiyey xaalad uu sheegay in ay ka jirto goobaha dadka muhaajiriinta lagu hayo ee xuduudda gobolka Texas oo uu sheegay in ay jirto xaalad khatar ah oo isugu jirta xarumo dad lagu ciriiriyo iyo waqti dheer oo dadkaasi halkaasi lagu hayo.
aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxay nala socodsiinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah Muna Ismaaciil Maxamed oo ka mid a gabdhaha Soomaalida ah ee ganacsiga ku leh magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Muna waxa ay leedahay dukaan lagu iibiyo khudradda, hilibka oo uu ku jiro kangeela iyo caanihiisa, iyo guud ahaan cunnooyinka ay qoysaska u baahan yihiin, kuwaasoo dalkan Mareykanka looga yaqaano hilib xalaalka. Muna waxay barnaamijkan haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa goorta ay samaysay dukaankeeda oo lagu magacaabo Bakooraan, waxa ay ku dooratay macaamiisheeda kuwa ay yihiin, iyo agabka kala duwan ee ay ku iibiso dukaankeedan. Muna, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska, waxaad igu bilowdaa bal dukaankan waxyaabaha aad ku iibiso?
Dukaankay waxaa lagu iibiyaa hilibka, waxaa lagu iibiyaa cuntooyinka kala gadisan ee Soomaalida isticmaasho, hilib xalaal waaye. waxaa lagu iibiyaa shaambooyinka, alaabaha guryaha lagu nadiifiyo, waxyaabaha noocaas lagu iibiya.
Marka alaabaha guryaha lagu nadiifiyo sida shambooyinkii, saabuunadii, marka waa grocery oo hilib xalaalkan cunooyinkiin kalena waa lagu gadaa?
Ha, waa sidaas.
Marka maadaama businesska amaba ganacsiga ka jira magaalada Columbus uu fara badan yahay, hilib xalaalka oo kale inta badan Soomaalida uma badna, maxaa adiga ku dooratay?
Waxaan ku doortay hilib xalaalka dadka oo aada ugu baahan waxyaabaha xalaalka ah, iyagoo laga keena dhinaca carabaha, maxay heedoole isagoo shaqadiisana ay tahay shaqo joogto ah. Hilib xalaalka waa shaqo joogto ah, waa shaqooyinka oo waxaa kaloo lagu gadaa buskudka oo Soomaalida sameyso, xalwada lagu gadaa, waa shaqo iska iisi ah. Saas ayaa u doortay.
Calaashaan dadka waxyaabaha dadka u baahan yihiin sida joogtada loogu baahan yahay ayaa lagu iibiyaa dukaanka?
Si fiican.
Marka macaamiishaada ma Soomaaliba mise waa dad kalena way ku jiraan?
Macaamiisheyda waxa ugu badan Soomaali, waxaa soo labeeya carabaha.
Marka waxyaabahay kaa iibsadaan ugu badan maxaa ka mid a ee aada u haysida adigana businesskaagu ku kala socdo?
Waxaa ka mid ah hilibka, waxaa iibiyaa hilibka geela, hilibka lo-da, ariga, waxaa iibiyaa caano geel. Waxyaabaha ugu badan ugu socda waa hilibka iyo caanaha.
Tusaale ahaan dalkan Mareykanka geel laguma dhaqdo, caanihiisana waa diibisaa, hilibkiisana waa diibisaa, bal halka uu kaaga yimaado iyo cidda kaa iibsatee iyo sida uu uga duwan yahay hilbaha kale ee lagu iibiyo dukaanka?
Ha, hilibka geela wuxuu ka yimaadaa Australia. Dad ayaa keena oo jumlo u keena, annagana waa ka qaadanaa, markaasaan tafaariiq u iibinaa. Soomaalidana aada ayay u jeceshahay hilibka geela. Maalintii boqol qof ku weydiinay hilib geel ma haysaa. Caanaha lo-dana waxaa noo keeno wiilal cadaan ah oo magaalada Columbus banaankeeda geel ku dhaqdo ayaa noo keeno.
Ma lo-da mise geela?
Geela, hilib caanaha geela wiilal cadaana waxay ku dhaqdaan magaalada banaankeeda, ayagaa noo keena iyagoo lasoo habeeyey, caagaga lagu soo shubay, oo waa hal liter iyo nus liter iyo nus liter wax yaroo ka yar.
Wow.
Intaasay keenaan.
Waxaa laga yaabaa inay sheeko dadka Soomaalida ah ee qurbaha ku nool iyo kuwa Soomaaliya joogaba inay ku cusboonaato ama wax cusub ay ku noqoto in dad cadaana ay geel dhaqdaan oo caanihii laga soo lisa iibisaan. Marka caanahaasi inta badan Soomaalida waxa ay inta badan sheegaan in Australia uu ka yimaado sida hilibkaba uga yimaado. Marka caanaha hadda geeleed iibiso ma mid gudaha Columbus lagu soo lisayba?
Ha, siday noo sheegeen wiilasha noo sheegeen oo uu ku qoran yahay kaarkooda businesska ah inay Columbus banaankeeda meel Ohio ka mid ah oo banaanka ah oo baadiyaha inay ku dhaqdaan ay noo sheegeen oo ay ka soo listaan oo saas u soo iibgeeyaan.
Marka bal waxaad ka warantaa suuqa uu leeyahay caanahaasi?
Caanaha si fiican suuq waa leeyahay, laakiin sidii la rabay maaha, qaali. Dadka badi qaali ayay uga cararaan, aada iyo aada u qaali u yahay. Marka dadaa uu isticmaalo daawo waaye waxaas caanaha geela dadka noocaasa iibsado.
Marka litrkii oo kale ama halkii litr ama halkii galan waxyaabaha dalkan lagu kala iibsado imisa la siiyaa?
$2.
Caanaha kalena?
Caanaha kalena 4 gallon oo caanaha lo-da waxaa la siiyaa $2.99.
Marka aada buu qaali u yahay marka la barbar dhigo caanihii kale?
Aada iyo aada uu qaali uga yahay, aada iyo aada.
Marka adiga caanahaas geela ma dhadhamisay weli?
Waa dhadhamiyaa, aniga cadays ahaan ayaan u isticmaala, laakiin cabitaan uma isticmaalin.
Ahaye, bal dhadhankiisa ka waran markaad la barbar dhigto kii aad taqaanee dalkii aad ku isticmaali jirtay geela.
Caanihii waddankeena lagu isticmaali jiray oo geela iyo kan, farqi weyn ayaa u dhexeeyo. Kaasa aada iyo aada dhadhan u lahaa, kaas caano geel inuu yahay dareemaysay kan, laakiin magaca unbuu iska sitaa saa u malaynaayo. Dhadhan caano geel ma laha, sababtoo ah waa geel meel lagu xareeyo sidii bini aadamkii loo siiyo cunto.
Calaashaan geedihii uu daaqayay ee kala duwanaa ee fiidda kore uu ka daaqaya baa ka maqan?
Haa, waa sax, saasaa ka maqan.
Marka waxaad ka warantaa, waxaad sheegtay in ganacsigaaga hilib xalaalka in macaamishaada ugu badan inay tahay Soomaali iyo dad carab u badan. Ma jiraan dad kale oo labada bulsho ka baxsan oo kula soo macaamila?
واجران دات مرمر اسكي مادول أو مرمر أمبي مادان لكن سيد جوكتا دا ماي مادان سيد دات كمدوغو مسلنكا أو مرمر يمادو أو يبسدو أو هلبكا يو وحيابان نوعاسا لكن أما بطنا
كان عسيقان هاداد كوهي ستو هلب حلالكا آح مقالة كولومبوس يقوبل كوهايو إمي سقف باكا شاقيسا إمي سقف باسا كنول أو أديقا إن كوغو هوس نول قويسا هان
أوكي وحاكا شاقيو saddex qofood oo aniga aan ku jirin hadaan lagu daro afar qof aan ku shaqeyna waxaan ku nool wixii Afrika jiro oo qoyskeena iyo aniga oo dhalay shan caruur ah
oo Columbus degan marka ganacsiga waa ganacsi isbixiya oo ilaa hadda muddadii aad ku dhex jirtay wax dhibaato ah oo ka soo gaaray ma jirto dhibaato ma jirto
maya masha Allah waa isbixiya iyalkayga iskuulkooda waa dhigtaan dawladdu waxba kama qaadano waxaan ku noolnahay dukaankaas
waxaad markaa ka warantaa tusaale ahaan badeecada kala duwan ee meesha taala ma adiga ayaa soo iibsada oo dukaankii keena sida hilibka oo kale alaabadii kale dukaanka lagu iibinaa sida shampooyinkii guriyaha lagu dhaqay alaabada lagu dhaqay jeegtay lagu iibiyo marka madadka iskale kambaniyadaas ayaa ku keensada oo markaad iibisaad cadaysaa adna faa'iidadii baad kala hartaa iga la fiibaad cilisaa mis markii hore aad soo iibisaa oo markii hore aad kala baxdaan
taas waxay tahay waa wacaysa order ka sameysanaysa lacagtana waaba u shubay bangigaaga kala baxayaan mar alaala markay cadaystaan lacagtooda alaabtooda saddex beri laba beri sometimes hal beri ay ku keenayaan alaabti taasaba ku kala baxaysin wax deyn la dhaho lagu siinayo ma jirto
hilibkana
hilibkana sidaas oo kale order sameysanaysa dukaankaaga lagu keenay ayaga dajinaa ayaga frinjeerka weyna ku quraa
lacagtana horad u sii bixinaysa marka horeba
lacagtana marka ugu horeysay ba qaadanayaan
tusaale ahaan dukaamada hilib xalaalka ee dalkan ku yaala waxyaabaha lagu iibiyo waxaa ka mid ah cunooyinka dhaqamada ay u leeyihiin bulshooyinka sida carabta sida rootigan ceeshka loo yaqaan iyo xumuskan iyo carabaha ay soomaalidaba ay aad u cunaan kuwaana lacagta ma horaa loo shubaa mise marka la cadeeyo kadib ayaa la kala baxaa
may kulli wax alaala wax dukaanka lagu iibiyo waa ku kala baxaysin markaa odhar garaysanaysid adoon lacag haysanin ma odhar garaynaysid
dadka hadda ku dhagaysanaya barnaamijkan dhagaysanaya waxaa laga yaabaa soomaali badan oo inay shaqaysato jecel oo haddana meel ay wax ka bilaabaan aan garanayn maxaa tala siin lahayd adiga hooyo soomaaliyeed oo haddana ganacsanayo qurbana jooga
waxaan tala siin lahaa hooyooyinka soomaaliyeed ganacsiga waa fudud yahay geesinimo keliya ayuu rabaa inay galaan waa ku ganacsan karaan meel walba ay joogaan waddankii iyo dibaddiisaba waxaan dhihi lahaa ku soo dhawaada business
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Muna Ismaaciil Maxamed oo ka mid a gabdhaha Soomaalida ah ee ganacsiga ku leh magaalada Columbus ee gobolka Ohio Muna waxa ay ka warramaysay oo ay iga sheekaysay agabka kala duwan oo ay ku iibiso dukaankeeda Bakooraan ee ku yaalla gudaha magaalada Columbus intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxayna la socodsiinaya xasan kaafi qoyste
baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan gudihiisa ansixiyey xeerka saxaafadda soomaaliya oo soo maray maraaxillo kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyeyna horyaalay golaha shacabka waxaana xeerkan lagu sameeyey wax ka beddel iyadoo sidoo kalena qaar ka mida qodobadii ku jiray laga saaray haddaba sharcigan saxaafadda dalka ee uu meel mariyey baarlamaanka soomaaliya sidee u arkaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya faysal muuse oo ah tifaftiraha tv-ga qaranka ee s n t v iyo cabdalla muumin oo guddoomiye u ah urur madax bannaan oo u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaalida waxaana hadalka ku horeynaya faysal muuse
waa mahadsantahay xasan waa u mahadcelinayaa v o a tiimkeeda runtii sharciga oo saxaafadda Soomaaliya ama xeerka saxaafadda Soomaaliya oo baarlamaanka golihiisa shacabka ansixiyeen runtii marxalado kala duwan soo maray muddo dheer marka u fiirisay shuruucda dalkan loo soo sameynayo sida hadda marka dib u fiirisay sharcigii ama xeerkii isgaarsiinta qaranka kale ayuu marxalad u eg ayuu soo maray xeerkan marxaladaha wax ka beddelkii hadda u dambeeyayna runtii dadaal aad u badan ayaa la geliyay waxaan dhihi karaa marka loo fiiriyo saxaafadda Soomaaliyeed maanta ma u baahan tahay sharci mise ma u baahna qof kasta oo garan karaa oo wax fahmaya sharci waa loo baahan yahay sharciga u baahan yahay waa nuuce anigu waxaan isleeyahay saxaafadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayaa rabitaankooda loo tixgeliyay maxaa yeelay inta goor wax ka beddel lagu sameeyey sharcigan ama xeerkan aad bay u badan tahay taasna waxaa fahmi kartaa ahmiyadda ay siinayso dowladda Soomaaliyeed in saxaafadda Soomaaliyeed sharci iyaga ay la jaanqaadi karaan ayeeshaan marka waxaan dhihi karaa xilli loo baahan yahay ayuu kusoo aaday sharciga aniga hadda sida iga muuqato maadaama qodobada qaarkood ee dooda ka qabeen guud ahaan saxaafadda iyo warbaahinta oo kuwa gaarka loo leeyahay oo badan yihiin waxa laga bedelay waa qodobadii ay dooda ka qabeen marka wax dhibaato waxaan baarsan yahay ma jirto
haye cabdalla muumin
xasan oo maasantahay adiga iyo faisal iyo baahdii oo dhamaan waa idin mahadcelinaa sharcigan saxaafadda ay shalay golaha baarlamaanka golaha shacabka aqalkiisa hoose ay shalay meel mariyeen lana filay inuu aqalka sare aado waxaan u aragnaa inuu yahay cabrin iyo maaragta niyad jabin lagu sameeyay warbaahinta madaxa banaan ee dalkan ka shaqeynaysay haddii aan dib ugu laabano qodobada sharcigan ku jira waxaa ka mid ah qodobka ka hadlaya marxaladda la yiraahdo ganaaxa ama in la sameeyo xeer gaar ah oo ganaax ku soo rogaya tifaftiryaasha wariyaasha iyo agaasimiyaasha idaacadaha ama warbaahinta haddii baa la leeyahay ay jibiyaan qodobo ka mid xeerkan arrintaasna ma cadda mana garanaya sabab loogu baahan yahay in maarata ganaax la soo rogo waxaa kaloo jira in la soo rogay lacag dabaaji ah ama dibosid ah oo la leeyahay waxaa laga dhigayaa warbaahinta jirtay iyo kuwa hadda midona waxa kale ku jira in ID card ama aqoonsi wasaaradda warfaafinta ay bixinayso la siin doono wariyasha arintaas oo marnaba meel ay caalamka ka dhacday aanay jirin Soomaaliya oo ah wadan hadda la rabo inuu noqdo wadan dimuqraadi ah siyaasadiisu furfuran tahay xurriyadda saxaafadda iyo tan xuquuqul insaanka aan rajaynayno in maarta ay noqoto ahamiyadda koobaad ee golaha sharci jidinta ee dalkan in maanta xeer noocaan oo kale uu soo baxo waa nasiib darro mana aan filayn sida darteed waxaan anagu ah urug saxafiyinta codsanayna in golaha sare ee baarlamaanka marka loo gudbiyo ee sharcigan joojiyaan talooyinkeena ku daraan ay la tashadaan dadka oo sharcigan quseeyo
Faisal Muuse sharciga waad akhrisay maxaa faa'iido ah oo ugu jira bahda saxaafadda oo uu xeerkani ku mudan yahay in lagu dhaqmo
horta Xasan oo Carab ayaa ku sheego marka sharci la sameeynaayo ayad quraan lama sameeynin sharciga markasta ay furan tahay in wax ka beddel lagu sameeyo markasta ay furan tahay dib u eegis in lagu sameeyo golayaal sharci dejin ayuu dalka leeyahay hadda baarlamaanka golihiisa shacabka ayuu ku gudbay aqalka sare ayuu tagi karaa hadii weli ay sii jiraan cabashooyin ay qabaan saxaafadda waa wax ooga mataqaana la fahmi karo hadii dad gaara ay iyaguna wax ka qabaan waa mid kale oo iyadan la sii fiiri u baxan laakiin waxa muhiimka waxaa waaye hadii dalkan sharci u sameysanaa muhiim ma aha wadanka nagu dhegan ama wadanka Kenya ama wadanka Ethiopia isla sharcigiisii inay Soomaaliya sameysato wadanka wuxuu u baahan yahay siyaasadiisii dowladda markaas joogto siyaasadeeda sharci ku saleysan iyadoo loo fiirinayo sharcigan inuu muddo dheer sii jiro aniga marka waxaan isleeyahay saxaafadda Soomaaliyeed marka koowaad horta ha fiiriyaan sharcigan waxtarkiisa intee la eg yahay kadib aan dhahno sharciga meeqa culays ku jirto qodobadana dhibaya xagee mataqaanaa la eg yihiin miisaankooda culayskeeda haddii aad isku fiiriso isku miisaantida ana waxaan aaminsanahay waxa faa'iido ah waxaan baahsanahay sharcigan ayaa ka badan haddii ay daldaloolo yaryar arkeen saxaafadda Soomaaliyeed laakiin faa'iidooyinku waxaan baahsanahay ayaa ka muhiimsan wadankan sharuuc badan oo ka maqneed ayaa hadda dib loo unkay saa daraadeed waa muhiim waa laga maarmaan in sharci uu yeesho mataqaana aniga hadda uma lihi warbaahinta dowladda aan shaqeynaya laakiin aniga waxaan aaminsanahay inaan sharci u baahanahay haddii aan sharci haysanin micnaheedu waxa la mid tahay boqol albaab ayaa iga xiran marka saxaafadda Soomaaliyeed albaabo badan oo ka xiran ayuu u furi doonaa aniga waxaan aaminsanahay saxaafadda hadda marka aad fiirisid waxyaabaha uu wax ka taraya tusaale haddii aan soo qaato in aqoonta saxaafiga Soomaaliyeed la xoojiyo kor loo qaado qayb weyn uu ka qaadana qodob waxaa jira ka qeylinayaan saxaafadda qaar ay lahaayeen waa in saxaafigu uga soo baxaa kuliyadda saxaafadda oo keliya laakiin taas anigu laftigeeda kuma waafaqsanayn qofka saxaafiga meesha uu rabo mataqaana wax ka baran karaa ama kuliyaddu rabo takhasus ka qaadan karaa haddana tii waxaa moodaa in iyada laftigeeda wax laga qabtay qodobka shanaad oo xeerkan ku jira oo xeer kale lagu soo saarayaa la leeyahay xeer kale lama soo saarin kan horta ma ku dhaqmi karnaa, asiga ma ogolaan karnaa. Kadib aan aragno haddii xeerka lagu soo saaray in saxaafadda lagu cabrinaa, laakiin hadda qodobka laga hadlayo saxaafadda ay ka doodayaan maba la soo saareen buuli. Keliya qodobka shanaad ayaa waxa uu tilmaamayaa haddii ay dhacdo arrintaas waxaa laga soo saari doonaa xeer lagu dhaqi doono, welina lama soo saarin. Inaan saas u fahnaan jeclaanlaha.
Cabdalla, maxaad adigu ku dhaliilaysaa xeerka saxaafadda ee la meel mariyey?
Marka ugu horreysa xasana waa inaad ogaataa, marka xeer ama sharci la sameynayo waa in laga tirageliyaa dadka uu quseeyo oo la weydiiyo waxa dhibaya waxa kale. Waxaad og tahay 2012 ayuu proceskan soo bilowday sharci sameynta, marxalad kala duwan ayuu soo maray. Dowladdii tan ka horreysay, madaxweynihii tan ka horreeyay ayaa saxiixay, waan diidnay, waan ka qaylinay, dib baa loo soo celiyey. Dhibaatadii berigaas dhacday ayaa mar kale, iyo waddadii hore loogu jabay ayaa mar kale noo muuqatay in la marayo, oo ah inaan dadkii wariyaasha ahaa iyo ururadii matalay aan taladooda la dhegaysanayn, in maaragtay aan la siinayn space ama fursad ku filan oo ay ku dhiibtaan aragtidooda. Arrinta hadduu ka hadlay walaalkayga ku saabsan in loo sameeyo shuruud dadka wariyaasha noqonaya, weli way ku jirtaa shuruuddiideed. Waxaa qeexay qodobka 18-aad oo awood dheeraada siinaya wasaaradda warfaafinta oo la leeyahay qofka wariyaha noqonaya. Waxay siinaysaa aqoonsi iyadoo hubinaysa ama baareysa qofka wariyaha. Taas waxaa ka dhalan kara in qof kasta oo ay dowladda u aragto inuu siyaasadeeda aanu favor ku ahayn ama aanu u xaglinayn inay u diidi karto aqoonsiga. Waxaa meesha kale ka baxay iyadana oo la diidan yahay dadka ka shaqeysa saxaafadda bulshada oo ah koox dhan oo wariyaal ah oo waddankan ka shaqeysa, xuquuqahaas meesha ku maqan. Waxaa iyadana jirta in sharcigan qodobkiisa 40-aad uu keenayo qodobo aan caddayn ama arrimo aan caddayn oo qaarkood awoodo dheeraada ay siinayaan wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka warfaafinta, oo ay ka mid tahay in wasiirku loo ogolaanayo inuu sharcigan waxna ka bedeli karo, soona jeedin karo in wax lagu daro sharcigan. Ogow, marka sharci la sameynayo waa wax bulshada ay ku heshiisay ama dadku ay isla garteen oo ay ka mid yihiin dadkii talada wax ka lahaa. Haddii marka hal qof ama hal wasaarad ama hal institution oo dalka ka mid a loo ogolaaday inuu wax ka bedeli karo, maxaa marka ay kaga duwan tahay in sharcigaas uu noqdo sharci qof intuu sameysto jeebkiisa kala soo baxay rabana in bulshada dadka inteeda kale uu ku dhaqo? Waxaa iyadana aan ku darsan rabaa meeshaas arrinta ku saabsan guddiga la leeyahay golaha saxaafadda Soomaaliyeed oo horey laysugu raacay in la sameeyo 9 xubnood ah, sharcigana mar kale uu qeexayo. Waxaa iyada lagu daray in 3 sano ay noqonayso xilkiisa, haddii loo baahdana la kordhin karo ama waqti loogu dari karo. Aslanbaba ma qabno talada noocaas oo kale inay meesha soo gasho. Waxaan qabnaa in guddiga madax bannaani ku yimaado, sida ay wax u dooranayaan iyo sida ay ku yimaanayaan maamulkoodana talo loo siiyo, sababtoo waxaan ka cararaynaa annagu mar walba oo ay faragelin guddigaasi lagu sameeyo oo ay dowladda faragelin lagu sameeyso waa mar kasta oo ay dhaawacan tahay madax bannaanida guddigaas. Haddii la rabo guddi nadiif ah oo u adeega warbaahinta iyo dowladda iyo dalka si siman, waa inuu noqdaa guddi madax bannaan ee waa inuu noqon xarun ama qayb ka tirsan wasaaradda warfaafinta, waa inuu noqon. Arrintaas waa arrin aanu soo jeedinin, sharci ma diidanin in la sameeyo oo waddanka u yeesho wariyaasha loo hago xuquuqdooda yeeshaan, laakiin ma doonayno sharci xarka ah oo lugaha iyo gacmaha dadka looga xirayo ma doonin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Faysal Muuse.
Laba aan u kala qaadno. Feeri, marxaladda koowaad waa tii laga hadlo 2012 wixii ka horreeyay. Marxaladda labaad waxay ahayd 2014 iyo wixii ka dambeeyey. Aniga waxaa aaminsanaa wadatashi ku filan xeerkan in la geliyey, saa daraaddeed xalku wuxuu noqon karaa in saxafiinta Soomaaliyeed ay aqbalaan sharcigan ama xeerkan, kadibna sida ku cadba xeerka waxaa ku qoran in wax ka bedel lagu samayn karo. Iyagaba ay qirsan yihiin walaalkii Cabdallaha uu ka hadlayay in wax ka bedel lagu samayn karo, weli way kasii doodi karaan qodobada qaarkood haddii wax ka bedel u baahan yihin. Laakiin horta sharciga ma aqbalsana, xeerka mase ma aqbalsana. Ana waxaa aaminsanaa xalka inuu ku jiro inaan aqbalo. Haddii kale hadee dooda iyo kala aragti duwanaanshaha ma isaagi doonto, taas sida muuqato looma bislo. Ana waxaas leeyahay marka xalku wuxuu ku jiraa in la aqbalo xeerka.
Haye Cabdalla, adigoo soo koobaya dhinacaaga, xalku waa mid caynkee ah?
Xalku wuxuu ku jiraa, waana sheegnay, waxaan kala hadalnay aqalka sare ee baarlamaanka, waana ku mahadsanyihin in xildhibaanada qaarkood ay jaan noo soo jawaabeen, way ogolaadeen in talooyinkeenna la dhegaysto. Waxaan raacinayaa horey talooyinka waan dhiibnay, talooyinkii horey loo dhiibay mar walbaba ee xasano waa la tuuri jiray. Marka waxaan rabnaa oo xalka u aragnaa in mar kale dalala fariisto bahda warbaahinta Soomaaliyeed ee madaxa bannaan la dhegaysto, cabashadooda talooyinkooda la qaado, sharcigana lagu daro. Waa haddii la rabo sharciga inuu noqdo sharci ay Soomaalida u siman tahay. Waxaan rabnaa in talooyinkeena lagu daro, cabashadeena la dhegaysto, lana tixgeliyo aragtideenna oo ah aragtida ka madax bannaan tanba dadka u shaqeeya dowladda.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faysal Muuse oo ah tifaftiraha TV-ga qaranka ee SNTV iyo Cabdalla Muumin oo guddoomiye u ah urur madax banaan oo u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaalida. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad umaadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa Xasan Kaafi Quushti iyo Doodi Gabmeed. Haatanna balan ku wada nasanno heestan qaraamiga ah oo ay ku luqayso Farxiyo Fiska. badan usta saaray beerka inaan bogsadaan ismoodahay. Waxaan filayaa Farxiyo Fiska in dhammaanteenba inuu wada xusuustay heesihii Waayo Waayo iyo Jalaaliyo ee Waayo hore la qaadi jiray. Heestaas ayaan ugu dambaysay idaacaddeenna ay wadajirkana kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduur ee farsamadii Jimi Faria. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.